ผมจะเล่าเรื่องบางเรื่องให้ท่านผู้ชมฟังเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเกิดเหตุมันเกิดเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วเรื่องที่เกิดเหตุครั้งนี้มันเกิดเหตุเพราะว่าผู้มีอำนาจในคสช.ต้องการจะต่อยอดอำนาจท่านผู้ชมเคยฟังผมพูดแล้วหลายครั้งใช่ไหมในการยึดอำนาจเมื่อปี2557บนข้ออ้างที่ว่าป้องกันไม่ให้มีการนองเลือดตรงนั้นท่านผู้ชมจำผมพูดได้ไหมผมบอกวันนั้นเนี่ยถ้าปฏิวัติเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถวายอำนาจที่ได้ปฏิวัติคืนให้กับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวแล้วตัวเองถอยเข้ากรมกองเหมือนเดิมรัชกาลที่9ก็สามารถที่จะตั้งรัฐบาลแห่งชาติขึ้นมาที่พระองค์ท่านพิจารณาแล้วหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อมาร่างกติการัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมาแต่ว่าพลเอกประยุทธ์และคณะกลับมองว่าประเทศไทยมีความจำเป็นจะต้องมีศูนย์รวมอำนาจอยู่ตรงกลางและใช้อำนาจเด็ดขาดก็คือมาตรา44เพื่อแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างท่านผู้ชมจำได้ไหมระยะแรกสุดที่บอกว่าแก้ไขปัญหาที่เอาใจเอาอกเอาใจประชาชนทั่วประเทศก็คือลอตเตอรี่ต้องไม่เกิน80บาทท่านผู้ชมจำได้หรือเปล่าตามผมมาสิแล้ววันนี้ท่านผู้ชมก็รู้ว่าคำพูดนั้นเป็นคำพูดที่โกหกพกลมเพราะวันนี้ลอตเตอรี่จะไม่ต่ำกว่า120บาทแล้วไอ้ส่วนต่างต้นทุนลอตเตอรี่ที่ซื้อมากับอีก 40-50 บาทนั้นมันเข้ากระเป๋าใครบ้างท่านผู้ชมเห็นหรือยังหลังจากนั้นแล้วก็มีนโยบายต่างๆออกมาความจริงแล้วเป็นความคิดที่ไม่เลวเพราะผมเข้าใจว่าคสช.ตอนนั้นเนี่ยมีคนขายความคิดว่าดูประเทศจีนสิประเทศจีนเป็นประเทศที่เผด็จการไม่ให้สิทธิเสรีภาพประชาชนในเรื่องทางการเมืองให้ทำมาหากินใครลุกขึ้นมาโวยวายจับเข้าคุกใครวิพากษ์วิจารณ์ทางสื่อมวลชนปิดวิทยุปิดโทรทัศน์ปิดหนังสือพิมพ์ใครเป็นโปรเฟสเซอร์ออกมาแล้ววิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีหรือว่าพรรคคอมมิวนิสต์ก็ถูกดำเนินคดีไปหมดแต่ว่าเอ๊ะทำไมประเทศจีนถึงเจริญก้าวหน้ามากหลังสงครามโลกครั้งที่2แค่มาถึงยุคเติ้งเสี่ยวผิงแค่นั้นเองจากระยะทางของเติ้งเสี่ยวผิงมาจนถึงสีจิ้นผิงเนี่ยประมาณแค่30ปีเองมั้ง30ปีทำไมประเทศจีนถึงโตเอาโตเอาโตเอาอ้อก็เลยคิดออกท่านผู้ชมคิดออกว่าอย่างไรคิดว่าเพราะว่ามันมีอำนาจรวมศูนย์แต่ท่านผู้ชมครับเมืองไทยมันไม่มีสีจิ้นผิงท่านผู้ชมครับประเทศจีนเป็นประเทศที่บ่มเพาะผู้นำเขามาตั้งแต่หนุ่มตั้งแต่นั่นสีจิ้นผิงกว่าจะมาเป็นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเขาต้องทำงานในฟาร์มสมัยเรดการ์ดหลังจากนั้นแล้วเขาก็เป็นเจ้าหน้าที่อำเภอหลังจากนั้นแล้วเขาก็เจริญเติบโตไปเรื่อยๆจากนายกเทศมนตรีเมืองเล็กๆไปเป็นรองผู้ว่ามณฑลมณฑลเล็กๆไปเป็นผู้ว่ามณฑลเล็กๆจากผู้ว่ามณฑลเล็กเขาขึ้นไปเป็นเลขาธิการพรรคมณฑลใหญ่หน่อยคือว่ากว่าสีจิ้นผิงจะมาเป็นสีจิ้นผิงวันนี้เขาได้เห็นความยากจนของคนจีนเขาได้เห็นความใช้ไม่ได้ของข้าราชการของประเทศจีนเขาได้เห็นถึงความโลภของนักธุรกิจที่ร่วมมือกับราชการเพราะฉะนั้นแล้วของพวกนี้มันสะสมอยู่ในสมองเขามันทำให้เขามีความรู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเขาได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในโพลิตบิโรคณะกรรมการกลางพรรคและได้เลือกเป็นผู้นำจีนเขาจะต้องแก้ไขประเทศที่สำคัญที่สุดท่านผู้ชมไม่ใช่สีจิ้นผิงคนเดียวหูจินเทาก่อนสีจิ้นผิงก็เป็นคนประเภทนี้ทำงานมาตลอดหูจินเทาเคยไปทำงานเป็นผู้ว่ามณฑลทิเบตไปพัฒนาปรับปรุงมณฑลทิเบตหลายอย่างเนี่ยเขาเจริญเติบโตมาก่อนหูจินเทาก็คือเจียงเฉิมินเจียงเฉิมินมาจากไหนเจียงเฉิมินก็คือเป็นวิศวกรประจำโรงงานที่เซี่ยงไฮ้ทำงานกับพนักงานทำงานกับแรงงานต่างๆรู้ทางด้านการจัดการบริหารโรงงานเขาก็เจริญเติบโตมาจนกระทั่งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองเซี่ยงไฮ้แล้วก็โตต่อไปเรื่อยๆไปใหญ่เอาเป็นกรรมการกลางพรรคที่ปักกิ่งก่อนหน้านั้นก็ทุกคนผู้นำจีนทุกคนจะผ่านอย่างนี้หมดแต่เมืองไทยผู้นำไม่มีไม่เคยมีใครผ่านงานที่ต้องทำงานกับมวลชนทำงานแบบตีนติดดินทำงานเข้าใจปัญหาชาวไร่ชาวนาไม่ใช่ไปเข้าใจปัญหาบนสนามกอล์ฟตีกอล์ฟกับเศรษฐีหรือว่าแลกเปลี่ยนวิ่งเต้น แล้วก็เอาตำแหน่งแห่งที่ด้วยการเล่นกอล์ฟเอาเงินเอาทองจะไม่มีท่านผู้ชมและนี่คือข้อแตกต่างของจีนกับไทยเพราะฉะนั้นแล้วใครก็ตามที่มองในยุคที่คสช.เข้ามายึดอำนาจแล้วบอกว่าท่านต้องเอาแบบจีนประเทศถึงจะเจริญจากวันนั้นถึงวันนี้มีอะไรเจริญบ้างมีแต่คนรวยรวยขึ้นเรื่อยๆคนจนจนลงกว่าแต่เก่าคนชนชั้นกลางกำลังกลายเป็นคนจนไปแล้วส่วนหนึ่งและกำลังจะกลายเป็นคนจนมากขึ้นการศึกษาไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวปัญหาต่างๆของชาติบ้านเมืองปัญหาเรื่องการศึกษาความไม่เท่าเทียมกันในเรื่องคุณภาพการศึกษาของเด็กบ้านนอกและของเด็กในกรุงต่างกันอย่างมหาศาลเด็กทุกคนแทบจะ 100% ต้องให้พ่อแม่เสียเงินเสียทองเพื่อจ่ายค่าเรียนพิเศษเพื่อตัวเองจะได้เรียนทันเพื่อนๆได้ของพวกนี้ไม่ได้รับการแก้ไขอะไรเลยแม้แต่เดียวมีอยู่อย่างเดียวที่เป็นแสงสว่างก็คือโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เพราะว่างานที่พระองค์ท่านทำนั้นทำให้คนจนสัมผัสได้เหมือนกับไอ้เด็กรุ่นหลังเนี่ยไอ้เด็กที่ประท้วงเนี่ยบางคนปากเสียมาว่าท่านอย่างเช่นโครงการปลาดินเนี่ยทำไปทำไมอ้าวทุกวันนี้คนไทยกินปลาดินนี่กี่คนละแล้วจุดเริ่มต้นของปลาดินมาจากใครก็มาจากรัชกาลที่9เพราะเด็กรุ่นใหม่ไม่มีรากฝายน้ำหญ้าแฝกพวกคุณรู้ไหมที่คุณประท้วงกันเนี่ยหญ้าแฝกเนี่ยที่มันปลูกตรงริมฝั่งตะหลิ่งเนี่ยจะทำให้ตะหลิ่งเนี่ยไม่พังทลายลงมาหญ้าแฝกใครคิดก็คือโครงการพระราชดำริคิดโครงการลุ่มแม่น้ำปากพนังก็ได้มาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9หลายโครงการรัชกาลที่10ก็ดำเนินการต่อเป็นเพียงแต่ว่าพระองค์ท่านไม่ได้ออกไปต่างจังหวัดพระองค์ท่านให้องคมนตรีไปเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อคสช.เข้ามาแล้วได้รับกระบวนทัศน์คอนเซปต์ที่ผิดคอนเซปต์เนี่ยถูกแต่ว่าเมืองไทยมันหาสีจิ้นผิงไม่เจอหาหูจินเทาไม่เจอหาเจียงเจอหมินไม่เจอเจอแต่พลเอกเจอแต่นักการเมืองเขี้ยวลากดินเจอแต่คนที่เข้ามาเพื่อแลกผลประโยชน์เจอแต่คนที่ดูการเมืองหรือมันระบอบประชาธิปไตยอย่างเช่นทักษิณชินวัตรเพื่อประโยชน์ตัวเองเพื่อประโยชน์ครอบครัวคือพูดง่ายๆว่าเอาเงินทุ่มไปในสังคมสังคมมีกินดีอยู่ดีกูขอรวยด้วยแต่กูรวยมากหน่อยนะน้องสาวกูก็รวยด้วยน้องชายกูก็รวยด้วยลูกกูก็รวยด้วยญาติกูก็รวยด้วยรัฐมนตรีทั้งหลายก็รวยด้วยตรงนี้ต่างหากท่านผู้ชมเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยปรากฏว่าถึงเวลาแล้วความกดดันท่านผู้ชมครับความกดดันของสังคมยิ่งวันยิ่งมากขึ้นมากขึ้นอุปมาอุปไมยเหมือนเวลาทหารเนี่ยหรือพลเอกประยุทธ์เนี่ยยืนอยู่แล้วจู่ๆก็มีความกดดันความกดดันนี่ไม่มากอาจจะเป็นแค่ถุงพลาสติกบางๆแปะไว้บนบ่าปีต่อมาก็มีถุงพลาสติกปะต่อจนกระทั่งน้ำหนักของถุงพลาสติกบางครั้งเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งแล้วมันหนักจนข้างหลังแทบหักก็เลยจำเป็นที่จะต้องให้มีการเลือกตั้งแต่ถ้าการให้มีการเลือกตั้งนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งจิตใจที่บริสุทธิ์ว่าเอาละถ้ามีการเลือกตั้งแล้วเราต้องจัดการเลือกตั้งร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นธรรมขึ้นมาที่ยุติธรรมขึ้นมาถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันมีเหตุผลในการที่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นแต่เพราะว่าอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมเพราะว่าความอยากจะสืบทอดอำนาจตลอดเวลาก็เลยต้องออกแบบรัฐธรรมนูญที่มันวิบัติที่ภาษาคนจีนเขาเรียกหลอยถ้วยรัฐธรรมนูญปี2560เป็นรัฐธรรมนูญที่หลอยถ้วยที่สุดและคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้ท่านผู้ชมอย่าลืมคนที่ชื่อมีชัยฤชุพันธ์ลืมไม่ได้เด็ดขาดคนคนนี้คนนี้ต้องจบชีวิตลงในประวัติศาสตร์ที่ต้องทำให้รัฐธรรมนูญอันนี้คือรัฐมนูลที่เขาร่างและเขาเองก็ยอมรับว่าเขาร่างเพราะเขาถูกสั่งมาให้ร่างแบบนี้ก็แน่นอนที่สุดก็เป็นคสช.สั่งมาให้ร่างเพราะว่าก่อนหน้านี้บวรศักดิ์อุวันโนเป็นคนร่างรัฐมนูลและคณะ24คน26คนพอร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าคสช.ไม่เห็นชอบด้วยเพราะว่าไม่ได้เปิดช่องทางให้คนในคสช.ได้สืบทอดอำนาจเมื่อเขาไม่เปิดช่องทางให้ก็เลยไม่ผ่านให้ก็เอาคณะคนคนหนึ่งซึ่งอยู่ในคณะกรรมการสอบคสช.ซึ่งมีอยู่10คน 9คนเป็นทหาร8เป็นตำรวจ1และพลเรือน1ก็คือมีชัยฤชุพันธ์มันมีชัยก็เลยต้องร่างตามใจเจ้าของบ้านโดยไม่ได้คำนึงถึงผลเสียและผลที่สร้างความฉิบหายให้กับการเมืองเมืองไทยในอนาคตข้างหน้าฉิบหายตรงไหนผมจะเล่าให้ฟังท่านผู้ชมทุกวันนี้เนี่ยนอกจากวุฒิสมาชิก250คนที่เลือกนายกแล้วรัฐธรรมนูญยังมีการที่จะคำนวณตำแหน่งแห่งที่ท่านผู้ชมหมายความว่ายังไงหมายความว่า 40,000 คนจะได้ส.ส. 1คนท่านผู้ชมครับถ้า 400,000 คนต้องได้10คนใช่ไหมแต่รัฐธรรมนูญนี้กลับบอกว่า 400,000 คนได้5คนท่านผู้ชมผมถามท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมเอาสูตรคณิตศาสตร์อันนี้ไปให้ควายมันคิดควายมันยังร้องมอบอกใช้ไม่ได้ก็ปรากฏว่าทุกคนที่จะมีเสียงต้องเป็นพรรคเล็กพรรคน้อยถึงจะมีเสียงถ้าไม่เห็นนะฮะท่านผู้ชมพรรคเล็กพรรคน้อยเต็มไปหมดเลยได้มา2เสียงมั่ง3เสียงมั่งแม้พรรคของลุงกำนันสุเทพเทือกสุบรรณก็ยังหลุดออกมาได้บ้าง 4-5 เสียงคำถามก็คือว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้ายังยึดถือวิธีการแบบนี้ต่อไปการเลือกตั้งวนหน้าก็จะมีพรรคเกิดใหม่ประมาณ100พรรคท่านผู้ชมและท่านผู้ชมไม่คิดว่าการเมืองประเทศไทยมันจะชิบหายเหรอนี่เพียงแค่ตัวอย่างให้ดูง่ายๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อร่างออกมาแล้วเพื่อให้มีช่องลอดให้ผู้บริหารคสช.เดินเข้ามาแล้วเข้ามามีอำนาจสืบทอดต่ออำนาจไปได้นั่นคือสิ่งที่มีชัยฤชุพันธุ์ให้มาเพราะฉะนั้นแล้วท่านถามท่านผู้ชมสิว่าเด็กเนี่ยไม่ใช่โง่อาจารย์มหาวิทยาลัยที่เข้ากับเด็กก็ไม่ใช่โง่นักการเมืองฝ่ายค้านก็เห็นช่องทางนี้บอกว่าใช้ไม่ได้ในเมื่อกติกาที่จะอยู่ร่วมกันโดยสันติมันไม่สันติเลยแม้แต่นิดเดียวเข้าใจไหมฮะคืออุปมาไม่เล่นไพ่กันเนี่ยเจ้ามือถือไพ่ปิดแต่กติกาบอกว่าคนที่เล่นกับผมเนี่ยต้องเล่นไพ่หงายให้หมดผมก็อ่านหน้าไพ่ทุกคนออกหมดสิเล่นเท่าไหร่ก็ชนะเท่านั้นเล่นเท่าไหร่ชนะเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือสิ่งแรกเริ่มสุดเลยที่จะทำให้ประเทศไปสู่ความพินาศฉิบหายอ๋อแน่นอนที่สุดคนที่เป็นสว.หลายคนตลอดจนคนที่มุ่งมั่นและก็หมกมุ่นกับพรรคพลังประชารัฐหรือเป็นติ่งลุงตู่ก็บอกว่ารัฐธรรมนูญเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีรัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิเสรีภาพประชาชนไม่ได้เถียงแต่ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เปิดโอกาสให้ผู้มีอำนาจสืบทอดอำนาจเผด็จการต่อมาเข้ามาได้เมื่อเข้ามามีอำนาจแล้วไอ้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนี้ไม่มีใครสนใจหรอกผมถามนี่เด็กที่มีสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญบัตรในการชุมนุมมีแต่แล้วทำไมถูกจับอ่ะเห็นหรือยังท่านผู้ชมเข้าใจหรือยังกุญแจคือขอให้มีท่อที่ตัวเองต่อเข้ามาแล้วมีอำนาจท่านผู้ชมเห็นหรือยังว่านี่คือประเด็นหลักที่เด็กประท้วงมาทำไมเพราะผู้ใหญ่ทำริยำตำบอลทิ้งเอาไว้